Գլուխ 20-րդ. Հաճելի տաք երեկո էր։ Այնքան տաք, որ Դորյանը վերարկուն ոչ թե հայքել, այլ գցել էր թևին։ Նա նույնիսկ վիզը չէր փաթաթել մետաքսե շարֆով։ Գլանակ ծխելով դանդաղ տուն էր գնում, երբ նրա կողքով անցան երկու երիտասարդ երեկոյան հագուստով։ Դորյանը լսեց, որ նրանցից մեկը շշնջաց. «Սա Դորյան Գրեյն է»։ Եվ նա հիշեց, թե առաջ ինչքան էր հաճելի, երբ իրեն մատնացույց էին անում, հետաքրքրված նայում կամ իր մասին խոսում։ Այժմ նա հոգնել էր արդեն սեփական անունը լսելուց։ Փոքրիկ գյուղը, որտեղ նա վերջերս հաճախ էր լինում, հմայել էր հենց նրանով, որ այնտեղ ոչ ոք չէր ճանաչում իրեն։ Այն աղջկան, որը սիրել էր իրեն, Դորյանն ասել է, որ ինքն աղքատ է, և նա հավատացել է։ Իսկ մի ուրիշ անգամ, երբ Դորյանը նրան հայտարարել էր, որ ինքը անցյալում անառակ կյանք է վարել, աղջիկը ծիծաղել էր և պատասխանել, որ անառակ կյանք վարողները միշտ ծեր և այլանդակ են լինում։ Ինչպես էր ծիծաղում այդ աղջիկը։ Նրա ծիծաղը կարծես կեռնեխի դայլայլը լիներ։ Եվ որքան էր չքնաղ իր չթեզ գեստով լայնեզր գլխարկով։ Այդ հասարակ, անգետ աղջիկ ուներ այն ամենը, ինչ կորցրել էր Դորյանը։ Երբ նա տուն հասավ, սպասավորն արդուն իրեն էր սպասում։ Դորյանն ուղարկեց նրան քնելու, իսկ ինքը պարկեց գրադարանի բազմոցի վրա և սկսեց խորհել լորդ Հենրիի ասացների մասին։ Միթե ճիշտ է, որ մարդ իսկապես չի կարող փոխվել։ Նա խելահեղորեն զգաց իր պատանեկության անաղարտ մաքրության կարոտը, վարդագույն ճերմակ պատանեկության կարոտը, ինչպես մի անգամ անվանել էր լորդ Հենրին։ Դորյանը գիտեր, որ ինքը ապականվել է, կեղծել է հոգին։ Նա անընդհատ ներշնչում է իրեն, որ իր ազդեցությունը կործանարար է եղել ուրիշների վրա, և դա ահավոր հաճույք էր պատճառում իրեն։ Նա գիտեր, որ իր կյանքի հետ խաչաձևած բոլոր կյանքերից ամենահստակն ու ամենախոստումնալիցը իրենն է եղել, որ նա վաղ ապականեց ինքը։ Բայց միթե այդ բոլորն աննուղելի է։ Միթե այլևս հույս չկա։ Ահ, գորոզության ու վրդովմունքի ինչպիսի ճիվաղային պահի նա աղոթեց, որ դիմանկարը կրի իր կյանքի բեռը, իսկ ինքը պահպանի հավիտենական երիտասարդության այն կեղծ պայծառությունը։ Հենց այդ րոպեին էր, որ նա խորտակեց իր կյանքը։ Ավելի լավ չէր լինի, եթե յուրաքանչյուր մեղքն իր հետ անմիջապես արժանի պատիժ բերեր։ Պատիժը մաքրում է։ Ոչ թե մեր մեղքերին թողություն տուր, այլ պատժիր մեզ մեր անօրենությունների համար, ահա թե ինչպես պետք է լինի մարդու աղոթքը ամենաարդար Աստծուն։ Սեղանին դրված էր հմուտ փորաքանդակով հայելին, որ տարիներ առաջ նվիրել էր լորդ Հենրին։ Շրջանակի վրա առաջվա նման խայտում էին սպիտակաթաթի քրեշտակները։ Նա վերցրեց հայելին, ճիշտ այնպես, ինչպես այն ահավոր գիշերը, երբ առաջին անգամ ճակատագրական դիմանկարի վրա նկատեց փոփոխությունը, և արցունքից մշուշված թափառ աչքերով նայեց հայելու շողշողուն մակերեսին։ Մի անգամ մեկը, որ խելահեղորեն սիրում էր իրեն, կրքոտ նամակ էր գրել և վերջացրել հետևյալ խոսքերով. «Աշխարը փոխվեց, որովհետև դուք եկաք այս աշխարը, դուք, որ կերտված եք փղոսկրից ու ոսկուց, ձեր շուրթերի նուրբ կորագծերը վերափոխում են աշխարի պատմությունը»։ Դորյանը հիշեց այդ խոսքերը և նորից ու նորից կրկնեց ինքն իրեն։ Բայց մի րոպե անց նա խորշեց իր գեղեցկությունից և հայելին շպրտելով հատակին կրունկի տակ փշուր-փշուր արեց։ Գեղեցկությունն էր կործանել իրեն։ Գեղեցկությունն ու երիտասարդությունը, որ նա պահպանել էր աղերսանքի շնորհիվ։ Եթե չլինեին այդ երկուսը, նրա կյանքն անկեղծ կմնար։ Գեղեցկությունը միայն դիմակ է եղել, իսկ երիտասարդությունը ծաղրանք։ Ինչ է երիտասարդությունը։ Լավագույն դեպքում կանաչ, խակ ժամանակ, թեթև տրամադրությունների և հիվանդագին խոհերի պահ։ Ինչու իզուր ինքը հակավ երիտասարդության զգեստ։ Այո, երիտասարդությունը խորտակեց նրան։ Ավելի լավ է չմտածել անցյալի մասին։ Միևնույն է, Հիմա ոչինչ չես կարող փոխել։ Հարկավոր էր մտածել միայն գալիքի մասին։ Ջեյմս Վեյնը թաղված էր Սելբիի գերեզմանատան անանուն շիրիմում։ Ալլեն Քեմբելը գիշերն իր լաբորատորիայի մատրճանակով ինքնասպանություն էր գործել, առանց Դորյանի գաղտնիքը հայտնելու, որը նա իմացել էր ակամա։ Շուտով Բեզիլ Հոլվարդի անհետացման հուզմունքն էլ կանցներ։ Արդեն խոսակցությունները նվազում էին։ Նշանակում է, իրեն սպառնացող վտանգ այլևս չկա։ Բեզիլ Հոլվարդի մահը չէր, որ կարճել էր նրա ուսերից և տանջում էր նրան, այլ իր սեփական հոգու մահը, կենդանի մարմնի մեջ գտնվող հոգու մահը։ Բեզիլը նկարել էր այնպիսի մի դիմանկար, որը խորտակեց իր կյանքը։ Դորյանն այդ բանի համար չէր կարող ներել նրան։ Ամեն ինչի հանցավորը դիմանկարն էր։ Բեզիլն անտանելի խոսքեր էր ասել իրեն, իսկ ինքը համբերությամբ կուլ էր տվել այդ բոլորը։ Իսկ մարդասպանությունը? Մարդասպանությունը պարզապես ակնթարթային խելահեղություն էր։ Իսկ Ալլեն Քեմբելը? Նրա ինքնասպանությունը իր անձնական գործն էր, այդպես է եղել կամքը, իրեն ինչ։ Նոր կյանք, ահա թե ինչ էր նա ուզում, ահա թե ինչ էր ձգտում Դորյանը, և նա համոզված էր, որ սկսել է արդեն։ Համենայն դեպս նա խնայել էր մի անմեղ աղջկա։ Դորյանին այլևս անմեղությունը չէր գայթակղի։ Սա պետք է ազնիվ լիներ։ Հետի Մերթոնի մասին հիշելիս Դորյանը մտածեց, թե արդյոք կողպած սենյակում դիմանկարը չի փոխվել դեպի լավը։ Այո, այո, փոխված կլինի, այլևս այնքան զարհուրելի չի լինի, ինչպես առաջ։ Եթե Դորյանի կյանքը մաքրվեր, գուցե դեմքից չքվեին բոլոր արատների և կրքերի հետքերը։ Գուցե այդ հետքերն արդեն անհետացել են։ Հարկավոր է ստուգել։ Դորյանը սեղանին վերցրեց լամպը և վերնահարկ բարձրացավ։ Երբ բացեց դուռը, զարմանալի երիտասարդ դեմքին ուրախության ժպիտ խաղաց և կանգ առավ շուրթերի վրա։ Այո, նա պետք է բարի լինի։ Եվ այդ զզվելի նկարը, որ թաքցրել էր բոլորից, այլևս նրա համար սարսափելի չէր լինի։ Նրան թվաց, թե բեռն արդեն ընկել է ուսերից։ Նա հուշիկ ներս մտավ ինչպես միշտ, ներսից կողպեց դուռը և պոկեց դիմանկարի ալ վարագույրը։ Ցավի և զայրույթի ճիչ պորտկաց նրա կրծքից, ոչ մի փոփոխություն։ Միայն աչքերում խորամանկ արտահայտություն տեսավ և շուրթերի վրա շողոքորթ քմծի ծախ։ Կտավի արարածը դեռ նույն գարշելին էր, նույնիսկ ավելի նողկալի, քան առաջ, իսկ բոսորագույն հեղուկը, որ թրջել էր ձեռքը, կարծես ավելի էր պայծառացել և նմանվել նոր հեղված արյան։ Դորյանն սկսեց դողալ։ Միթե միայն դատարկ փառամոլությունն է ստիպել նրան կատարել միակ բարի արարքը, թե նոր զգացողությունների տենչը, ինչպես ծաղրովակնարկեց Լորդ Հենրին, թե բարի երևալու ցանկությունը, որ ստիպում է մեզ երբեմն կատարել ազնիվ գործեր, լինել ավելի լավը, քան իրականում կանք, կամ գուցե բոլորը միասին։ Իսկ ինչու էր արյան բիծն ավելի մեծացել։ Այդ բիծը սոսկալի վարակի հիվանդության նման, կարծես, տարածվել էր կնճռոտ ձեռքի վրայով։ Այրյուն կար նաև ոտքերի վրա, ձեռքից էր կաթել։ Ահա այրյուն նաև մյուս ձեռքի վրա, որը դանակ չէր բռնել։ Խոստովանել նշանակում է, պետք է խոստովանել, հանձնվել և մահվան դատապարտվել։ Նա ծիծաղեց, զգաց, որ միտքը հրեշավոր է։ Եթե նույնիսկ խոստովաներ, ով կհավատար։ Ոչ մի հետք սպանվածից չկար։ Նրան պատկանող իրերը ոչնչացված էին, ինքը Դորյանն էր այրել։ Աշխարը պարզապես կասեր, թե նա խելագար է, և կփակեին գժանոցում, եթե համառորեն պնդեր։ Սակայն պարտքի զգացումը նրան ստիպում էր խոստովանել, խոստովանել և հրապարակով պատիժ կրել, խայտառակվել հրապարակորեն։ Գոյություն ունի Աստված, և նա պահանջում է, որ մարդ խոստովանի իր մեղքերը երկնքի առաջ։ Ոչինչ չի մաքրի իրեն, Դորյանին, եթե նա չխոստովանի իր ոչրագործությունը։ Ոչրագործություն? Նա թոթվեց ուսերը։ Բեզիլ Հոլվարդի մահը շատ չնչին էր թվում նրան։ Նա մտածում էր Հետի Մերթոնի մասին, որովհետև Հայլին, Իր հոգու այդ հայլին, որին ինքը նայում է, կեղծ է։ Փառամոլություն, հետաքրքրասիրություն, շողոքորթություն, միթե իր ինքնահրաժարման մեջ սրանցից բացի ուրիշ ոչինչ չկար։ Կար։ Կար նույնիսկ ավելին։ Գոնե ինքն այդպես էր կարծում։ Բայց ով կարող է ասել։ Ոչ, ուրիշ ոչինչ չկար։ Նա խնայել էր հետին միայն փառամոլությունից դրթված։ Շողոքորթությանը հագցրել էր առաքինության դիմակ։ Հետաքրքրության համար է թույլ տվել այդ ինքնահրաժարումը։ Նա հիմա ամեն ինչ պարզ հասկանում էր։ Իսկ մարդասպանությունը, միթե դա մինչև կյանքի վերջը պետք է հետապնդեր իրեն։ Միթե անցյալը միշտ պետք է ճնշեր իրեն։ Գուցե իսկապես պետք է խոստովանել։ Ոչ, երբեք։ Նրա դեմ միայն մին թույլ հանցանշան կա, դիմանկարը, դա է միակապացույցը։ Ուրեմն հարկավոր է դիմանկարը ոչնչացնել, այլևս ինչու պահել։ Առաջ նա հաճույք էր ստանում դիտելով նրա փոփոխումը, ծերանալը, հետագայում այդ հաճույքը այլևս չէր զգում, դիմանկարը նրան նույնիսկ գիշերները հանգիստ չէր տալիս։ Հեռանալիս նույնպես սարսափել է, չլինի թե հանկարծ մեկնում է գիտի իր գաղտնիքը։ Դիմանկարը հաճախ էր թունավորել նրա տրամադրությունը, թաղծով պարուրել նրա կրքերը, տրտմությամբ սքողել նրա բերկրանքի պահերը։ Նրա համար այդ նկարը եղել էր խղճի պես մի բան։ Այո, խիղճ, և հարկավոր էր ոչնչացնել այդ։ Դորիանը նայեց շուրջը և տեսավ այն դանակը, որով սպանել էր Բեզիլ Հոլվարդին։ Նա բազմաթիվ անգամ մաքրել էր, որպեսի ոչ մի բից չմնա վրան, և այժմ շողշողում էր։ Այդ դանակն ինչպես սպանել էր նկարչին, այնպես էլ թող սպանի նկարչի գործը և այն ամենը, որ կապված է նրա հետ։ Դանակը կոչնչացներ անցյալը, իսկ երբ մեռներ անցյալը, ինքն արդեն ազատ կլիներ։ Դորյանը կսպանի դիմանկարի գերբնական հոգու կյանքը, և երբ դադարեն այդ գարշելի չարագուշակությունները, նորից կխաղաղվի իր կյանքը։ Նա ճանկեց դանակը և խրեց դիմանկարի մեջ։ Լսվեց ճիչ և ծանր թրմփոց։ Ճիչն այնքան զարհուրելի էր, որ արթնացած սպասավորները վախեցած դուրս թռան իրենց սենյակներից, իսկ երկու ջենտլմեն, որ այդ ժամանակ անցնում էին ներքևի հրապարակով, կանգ առան և նայեցին մեծ տան վերին լուսամուտներին։ Հետո գնացին ոստիկան փնտրելու և ոստիկան գտնելով նրա հետ վերադարձան։ Մի քանի անգամ զանգը խփեցին, բայց պատասխան չկար։ Ամբողջ տունը խավարի մեջ էր, միայն մի լույս էր արկայծում վերնահարկի լուսամուտում։ Փոքրինչ սպասելուց հետո ոստիկանը մոտեցավ կից հարևան տան արմուտքին և այնտեղից սկսեց դիտել։ «Ում տանն է սա պարետ»՝ հարցրեց ավագ ջենտլմենը։ «Պարոն միստր Գրեյնը, սըր», պատասխանեց ոստիկանը։ Ջենտլմենները նայեցին միմյանց և արհամարական քմծիծաղով հեռացան։ Նրանցից մեկը սըր Հենրի Աշտոնի հորեղբայրն էր։ Իսկ տան ներսի այն մասում, որտեղ քնում էին սպասավորները, բոլորն արթնացել և կիսահակնված փսփսում էին, ծերտիկին լիֆը արտասվում էր ձեռքերը կոտրտելով։ Ֆրանսիսը մահվան պես գունատ էր։ Քառորդ ժամ հետո նա կանչեց կառապանին ու մի սպասավորի, որոնց հետ ոտքերի ծայրերի վրա վերև բարձրացան։ Դուրը բախեցին, բայց պատասխան չկար։ Կանչեցին, ոչ մի ձայն, լռություն էր։ Վերջապես, դուրն ուժով բացելու զուր ջանքերից հետո բարձրացան տանիք և այնտեղից պատշգամբ իջան։ Լուսամուտները հեշտությամբ ետ գնացին, սողնակները հին էին։ Մտնելով ներս, նրանք տեսան պատից կախված իրենց տիրոջ հոյակապ դիմանկարը, երիտասարդության ու գեղեցկության ամբողջ շքեղությամբ։ Իսկ հատակին ընկած էր մի սպանված մարդ, ֆրակը հագին, դանակը սրտի մեջ մխրճված։ Նրա դեմքը թոշնած էր, կնճռոտված և վանող։ Եվ միայն մատանիներից ճանաչեցին, թե ով է նա։ Օսկար Ուայլդ, Դորիան Գրեյի դիմանկարը։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։